Hoxe imos falar de fútbol e política, e concretamente dun xogador, de Marcus Rashford. É un dos atacantes máis populares do fútbol inglés agora mesmo, xoga nas filas do Manchester United e con tan só 23 anos está a marcar a axenda política do goberno británico, ata o punto de que en menos dun ano Boris Johnson tivo que cambiar por completo a súa postura a respecto dunha política moi sensible de loita contra a pobreza infantil pola presión de Marcus Rashford. Decidimos falar deste tema non só porque estea de actualidade, é algo moi presente nos medios, senón tamén pola historia de Marcus Rashford, unha historia moi marcada pola pobreza na súa mocidade, e tamén polo debate que está a abrir a respecto de que papel deben ter os famosos, a xente coñecida do mundo do deporte, a hora de implicarse pois neste tipo de causas sociais e se cadra tamén políticas.
Claro, pero antes de nada imos dar un poquinho de contexto sobre cal é a política que está creando o conflito. No Reino Unido hai unha medida que se chama Free School Meals, pola cal os nenos e nenas de, digamos, menos recursos poden acceder a unha comida gratuita no comedor escolar. Isto funciona durante o curso, nas vacacións de verán, nas vacacións de Semana Santa, etc. Non existe ou non está coberta este menú gratuito. E aí é onde entra o conflito con Marcus Rashford e onde entrou durante, bueno, as vacacións de verán que foron xusto despois do primeiro confinamento. Que pasou aí, Miguel?
Claro, e o que acontece é que, imaginade, nesa situación de crise xeral, coa COVID, pois moitas familias atravesando dificultades moi serias, chega o verán e acaban esas axudas do goberno. Por tanto, Marcus Rashford o que di é que non se pode permitir que habendo 1,3 millóns de nenos en situación de pobreza que poderían, que durante o curso reciben estas axudas, no verán vayan quedarse en elas, non? Entón, o que solicita o goberno é que dea algún tipo de axuda, algún tipo de bono, para que as familias pois teñan un subsidio a hora de facer a compra e garantir que os seus nenos estean ben alimentados. O goberno inicialmente se nega, pero despois da campaña mediática que se montou e do apoio social pois que se montou alrededor desta petición de Marcus Rashford, acaba aceptando e acaba establecendo un sistema de vales de 15 libras semanais polos cales as familias pois con menos recursos poden gastar estas 15 libras libremente no supermercado pois para pagar a comida dos seus nenos durante o verán e ata que comezara o novo curso escolar.
Claro, nas seguintes vacacións, nas vacacións de Nadal, este conflito volveu a aflorar, porque inicialmente a idea que tiña o goberno británico era que estas medidas extraordinarias fosen exclusivas para o verán, que non fosen, pois, digamos, para todo o período da pandemia. E iso pois provocou a reacción de novo de Marcus Rashford, a pesar de que o goberno dicía que había outras medidas económicas que podían xa servir para estas familias. De novo, unha campaña mediática moi importante, o goberno volve ceder e acepta continuar co sistema de bonos. Pero engádelle pois un cambio a maiores do sistema de bonos ou combinando co sistema de bonos, existe outra posibilidade, que é que as escolas, no canto de dar estes vales, no canto de dar este diñeiro para gastar nos supermercados, que dean ou envíen directamente unha caixa con alimentos, pois con alimentos básicos que permitan pois facer menús para toda a semana, pan, froita, verduras, carne, etcétera, etcétera. Dependería da escola elixir unha cousa ou outra. E aínda que isto se comezou a aplicar no Nadal, foi agora, durante o confinamento, pois no que aínda estamos, cando isto se convertiu un outro problema en o que Marcus Rashford se volveu a involucrar.
Claro, porque agora as escolas están pechadas, por tanto, os comedores non funcionan, os alumnos están estudando desde a casa e este sistema tivo que volverse a poñer en marcha para garantir estas comidas gratuitas. E voltou ser polémico porque moitas das familias que estaban recibindo as caixas estaban recibindo pois alimentos non só insuficientes, senón en mal estado. É dicir, había familias que subiron fotos ás redes sociais de paquetes de pan caducados en agosto do ano pasado que estaban recibindo agora, hai unhas semanas. Por tanto, Boris Johnson de novo, e despois das denuncias públicas de Marcus Rashford de que estas caixas non eran suficientes e que se tiña que mellorar, pois públicamente anunciou que efectivamente, consideraba que a alimentación que estaban recibindo estas familias estaba por debaixo dos estándares que deberán ser e que ían falar pois coa empresa que se está encargando de, do reparto de comida para mellorar o servizo. Entón, bueno, vemos que é a terceira vez que o goberno ten que sair ao paso da presión mediática que se está montando alrededor deste movimento propiciado por Marcus Rashford, ata o punto de que Boris Johnson, cando anunciou os cambios de postura do goberno, anunciou-os primeiro a él por chamada telefónica, e mesmo foi él, Marcus Rashford, quen desde o seu Twitter dixo: acabo de falar con Boris Johnson e confirmoume que finalmente sí que vai haber axuda para as familias que o necesitan e demais. Que sí que está sendo realmente, está a facer o traballo que, atreveríame a dicir, mesmo non fai a oposición, non? Porque é unha reivindicación que a oposición levou ao Parlamento numerosas ocasións, pero realmente está sendo él quen está presionando o goberno para que cambie.
Claro. Aquí hai dúas cuestións que me chaman moito, moito atención, así xa falando un xeito pues máis para debatir. Unha é a historia esta das caixas. Pareceme moi interesante porque isto reflexa un xeito de pensar que existe no conservadurismo británico a respecto da idea de que os pobres non poden xestionar o seu diñeiro. É algo que está moi metido nun sector, nun só sector da dereita, que é moi contrario a que calquer tipo de axuda ou de apoio sexa a través de diñeiro metálico ou a través de bonos. Parten da base de que non o van a xestionar ben, que van a gastar todo, non sei, en alcohol e en tabaco, e que non confían, e que por eso optan por cuestións como as caixas, pero xa se veu o absolutamente desastroso, non? Que foi esta política que metían medo. En un newsletter de aí un par de semanas metimos unha foto dunha caixa. Mete medo a pouca calidade, non, dos alimentos que estaban dando. E outra cuestión a que sí que quero reflexionar un pouco máis é en xeral o papel de Marcus Rashford. E aí quero che facer unha pregunta que ti coñeces máis a súa historia. Por que unha persoa como él, que agora mesmo pois é evidentemente multimillonario, se mete neste sarado?
Claro, ele é un dos xogadores mellor pagados da Premier League, os seus salarios son máis de 10 millóns de libras brutos ao ano, polo tanto, pois agora mesmo el non ten ningún tipo de necesidade. Pero no pasado non foi así. El vende unha familia pobre, de nai solteira, pois o seu caso é o de moitos nenos deste país que simplemente pasaban fame cando eran nenos. E a súa nai, pois agora, que pois ten a axuda do seu fillo e teñen outra posición pública e económica, tamén está a facer un traballo moi grande para axudar as familias que máis o necesitan, porque ela mesma, en múltiples entrevistas e documentais que se lles fixeron, dicía que moitas veces ela non cenaba para que cenasen os seus fillos, ou o propio Marcus Rashford, pois non ia para a cama co estómago baleiro, non? Entón é unha persoa que viviu a pobreza en carne propia e que non se esqueceu, a pesar de agora estar pois nunha posición moi privilexiada, e está a facer pois disto a unha causa persoal. El é un rapaz que medrou nun barrio pobre do sur de Manchester, comezou a formar parte da canteira do Manchester United desde moi neno, e a pesar de estar nese mundo e de comezar a xogar coa élite e debutar na Premier League con 17 ou 18 anos, pois manténse moi próximo ás súas raíces e manténse moi próximo a todo ese pasado de pobreza, non? A todo punto, bueno, de que agora non só comezou esta campaña, sino que, bueno, ele é o promotor dunha alianza contra a pobreza infantil en xeral. Na web chamoume moito a atención unha frase que el tiña, que dicía: o Reino Unido é a quinta economía máis grande do mundo. Simplemente non se pode permitir que os seus nenos pasen fame. Que, dito así, sona a sentido común, pero ten unha carga ideolóxica moi profunda e moi dura. Porque antes, cando falabas do debate político que había sobre o das caixas ou non, o sistema de caixas ou o sistema de vales, ao principio de todo, antes do verán, cando comezara o conflicto realmente co goberno, houbera moito choque en redes sociais entre él e xente como Steve Barker, que é un deputado conservador que fora ministro do Brexit, porque Steve Barker o que lle dicía era que él o que quería era fomentar unha sociedade de xente dependente do Estado, non? É dicir, esa visión ideológica, realmente Marcus Rashford en levantar a bandeira do socialismo ou vincularse necesariamente pois, co Partido Laborista, sí que está poñendo en riba un debate moi ideolóxico e dicindo algo que ten moito peso, non? Político, que somos a quinta economía do mundo, somos un país rico, non nos podemos permitir que a xente, que os nenos pasen fame, hai que repartir a riqueza de algún xeito. Uh-huh.
Claro, isto lévanos a pensar sobre o papel dos famosos e dos futbolistas na política, que é algo que, por exemplo, no Estado español, pois sempre escoitamos moito, non hai que mesturar, fútbol e política, sí. Pero claro, aquí tamén estamos vendo a capacidade enorme que unha figura pública que ten moitos seguidores, que ten referencialidade, pois pode conseguir se realmente participa de xeito activo cunha causa que, como dicías ti antes, conseguiu máis que o que conseguiu o Partido Laborista defendendo posturas, neste caso, moi semellantes, por lo menos a respecto deste punto. E está moi relacionado con algo que está pasando agora no Estado español. E co tema, por exemplo, dos youtubers e do pago de impostos. E creo que aí, por exemplo, fixo máis a hora de dar ese debate Ibai Llanos, outro youtuber, con aquel vídeo no que dixo que por que él non se quería ir a Andorra e por que él creía que era importante pagar impostos e porque a súa nai cobraba 1.200 euros ou 1.500, non cobraba o que cobra él. E creo que este tipo de figuras, cando se involucran no debate social, que non ten que ser necesariamente tan siquiera algo particularmente partidista, pero sí por facer parte do debate público, pois poden ter un impacto enorme. En este caso, veuse. De feito, a xeito curiosidade, hasta lle diron un premio, que fixeron un membro da Orde do Imperio Británico, que pois, que un rango pois, que se lle dá a persoas que fixeron algún tipo de actividade importante ou destacada en beneficio do Reino Unido.
Claro, neste caso foi precisamente por esta loita contra a pobreza infantil, non tanto claro, por ser un xogador.
Claro, que porque hai os futbolistas ou os deportistas levan este tipo de medallas, no, pero el foi pola campaña, non pola súa carreira profesional.
Bueno. É unha historia interesante. Eu estaba pensando neste libro de Quique Peinado de futbolistas de izquierdas. O mellor si fai unha reedición ten que poñer a Marcus Rashford nuns anos, pero porque ten unha historia moi moi interesante. E precisamente hai dúas semanas a BBC sacou un documental que se pode ver en YouTube que se chama Feeding Britain's Children, é dicir, alimentando os nenos de reino británicos. E bueno, vai precisamente sobre o traballo de Marcus Rashford como foi toda a súa loita por garantir o dereito a estas comidas pagadas polo goberno e tamén contando a súa historia persoal e contando pois, cales son as súas orixes.
Pois ata aquí esta reflexión sobre fútbol e política da man de Marcus Rashford. Escoitámonos a semana que ven no Té con Gotas.